fundargerð 8. stjórnarfundar Blindrafélagsins starfsárið 2018 til 2019, haldin miðvikudaginn 7. nóvember klukkan 16 að Hamrahlið 17. Mættir Sigþór U. Hallfreðsson, SUH, formaður, Lilja Sveinsdóttir, LS, varaformaður, Eyþór Kamban Þrastarsson, EK Þotn, gjaldkeri, Rúna Ósku Garðarsdóttir, ROG, meðstjórnandi, Rósa Ragnarsdóttir, RR, varamaður, Dagný Kristmannsdóttir, DK, varamaður, Þórarinn Þórhalsson, Þotn Þotn, varamaður verið símanum og Kristinn Halldók Reynarsson, KHE, framkvæmdastjóri. Fjárverandi, Hjalti Sigurðsson, HS, Rítari og Guðmundur Rafn Bjarnason, GRB, varamaður. Fyrsta fundarsetning, dagskrá og líst eftir öðrum málum. Formaður, SUH, setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna. SUH bar upp tillögu að dagskrá sem send hafði verið út með fundarboðinu. Var tillagan samþykkt samhljóða. Líst eftir öðrum málum, EK Þotn viðurkenningar. Annan afgreiðsla fundargerðar. Fundargerð 7. fundar, sem send var stjórnarmönnum fyrir fundin, var samþykkt samhljóða. Þriðja skýrslur bréf og erindi. Í skýrslu formanns var fjallað fund með punktalettursnefnd. R.I. 2. Vaf sé 2020, fundur vísindanefndar 2. november. Sjóðin blind börn á Íslandi, haust útlutun 2018. Samstarfsamning sjóðsins blind börn á Íslandi við Lokkitane. Kynningu á tækjum frá Lofvision. Fund Reykjavíkurborgar notendasamráð með fötluðu fólki 20. og 9. október. Skugga skýrslu innleiðingu SRFF. NSK fund 20. til 23. október. NKK fund og ráðstefnu í Malmö 18. til 21. október. Kveðjuhóf fyrir Kristínu Gunnarsdóttur 19. október. Erlent og innlent samstarf, mikilvægar dagsetningar. Í skýrslu framkvæmdastjóra var fjallað rekstrarafkomu blindravinnustofunar fyrstu 9 mánuði ársins. Framkvæmdir og húsnæðismál. Fjárablamir. Leiðsögu hundaverkefnið. Kvörtun yfir óaðgengilegu formi á texta við birtingu dóma landsréttar á vefsvæði réttarins. R.I. 2. Vaf sé 2020, fyrsti fundur vísindanefndar. Ferðaþjónusta í Vestmannaeyjum. Sjón Trygging. Lausa íbúð í Hamrahlið 17. Erindi, eftirfarandi erindi voru send stjórnarmeðlimum. Skýrsla frá NSK fundi frá SUH Sexu Alassvelt sín individuals vitfrísu alimpa irmynd. A krossekti og nelstutti Jóva Norvegian Sample, fjórða inntaka nýra félaga. Fyrir lágu umsóknir frá 11 einstaklingum þar að eru 4 sjónskertir, 6 lögblindir og 1 foreldraðild. Voru allar umsóknirnar samþykktar með hefðbundnum fyrirvara staðfestingu aðalfundar. 5. Framkvæmdir Hamrahlið 17, KHE gerði grein fyrir uppgjöri sem fyrir liggur frá VAF-SB verkfræðistofu. Heildarkostnaður það sem af árinu 47,1 miljónir króna og skiptist með eftirfarandi hætti. Kostnaður við úttekt, gerð áætlunar og útboðslýsingar og eftirlit 4,3 miljónir króna. Kostnaður vegna vinnuverkvars, 40,7 miljónir króna. Önnur verktakavinna, 2,1 miljónir króna. Sá hluti verksins sem féll innan útboðsins var 9% umfram kostnaðar áætlun, tilboð og verksamning. Og skýrist það af samþykktum aukaverkum sem að ekki voru skilgreind í útboðslýsingu og að áætlaðar manntölum, eins og til dæmis í steypuviðgerðum, reyndust þeirra of lágar. Verktækin á eftir að fá greitar 3.656.252 krónur. SUH og KHE fengu umboðstjórnar til að fara í viðræður að vinna áfanga 2 og 3 í einu lagi og eins að semja framkvæmdina að fenginni ráðgjöf frá ráðgjöfum félagsins. Niðurstöður verði lagðar fyrir stjórn til afgreiðslu. 7. félagsfundur 20. og 1. november. SUH gerði að tillögu sinni að dagskrá félagsfundarins verði eftirfarandi fundarsetning. Kynning fundamanna. Afgreiðsla fundargerðar seinasta félagsfundar. Afhending leiðsöguhunda. Kynning á bráðabirða niðurstöðum skoðanakönnunar galúpum húsnæðismál. Önnur mál. SUH var falið að finna fundarstjóra og ganga frá nánari skipulagningu dagskrárinnar. Gísli Helgason hefur fallist á að verða fundarritari. 7. aðgengismál. SUH kynnti hugmyndum að ráða starfsmann í hálft starf til reynslu sem aðgengisfulltrúa og sölumann á aðgengislausnum. Væri að ræða starfsmann sem að myndi vinna samhliða rafrænu og ferilfræðilegu aðgengi. Jafnhliða því að koma með ábendingar bætt aðgengi, þá myndi aðgengisfulltrúin kynna handi vörurnar sem og aðrar lausnir sem að bæta aðgengi blindra og sjónskertra. Í stefnumótun blindrafélagsins segir í starfsmarkmiði B5, vinna að bættu ferilfræðilegu aðgengi blindra og sjónskertra gangandi vegfarenda. Samþykkt var að fela framkvæmdastjóra að auglýsa eftir og ráða aðgengisfulltrúa og sölumanna á aðgengislausnum í tilraunaskyni í 6 mánuði í 50% starf. 8. Önnur mál. EK þóttn vakti máls á hvort að þörf væri á að blindrafélagið veitti viðurkenningar til aðila sem staðið hafi sig vel í málum sem að skipta hagsmuni blindra og sjónskertra máli. Rætt var veitingu gulllampans og samfélagslampans í þessu samhengi. Fundi slitið klukkan 18.30. Fundargerð ritaði Kristín Halldór Einarsson.